Tjetër, krejt për rreth anehe, shtash duat lë.